halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo axad ah 24-ka bisha diseembar ee sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah maamul goboleedka galmudug oo sheegay in ay al-shabaab kala wareegeen fariisimo ay ku lahaayeen meelo u dhow degmada xarar dheere.
runtii dagaalkaas ciidamadu si taxadar leh ay u galeen una weerareen fariisimadii al-shabaab, kuna guulaysteen inay meesha ka qabsadaan kalena wareegaan hub, isla markaana halkaa ku laayaan maleeshiyaad u dagaalamaya al-shabaab oo halkaasi ku sugnaa ku dhowaad 20 meeyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaxootiga soomaalida ee ku nool dhadhaab oo soo dhoweeyey barnaamij cusub oo ay dowladda Maraykanka ugu ogolaanayso muwaadiniinteeda in ay ku keeni karaan kuwa ay jecel yihiin. qodobadaasi iyo warar kale oo soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. sida ay xaqiijiyeen kooxaha gurmadka iyo saraakiisha caafimaadka, in ka badan 90 qof oo falastiiniyiin ah oo ka tirsanaa 2 qoys oo ballaaran ayaa lagu dilay duqeymo ay israa'iil sabtidii shalay u geysatay 2 guri oo ku yaala magaalada go'doonsan ee Gaza. wakaaladda wararka ee AP ayaa ku warantay in dadka la dilay uu ku jiray Cisaam Al-Muqraabi oo ahaa sarkaal sare oo muddo dheer u soo shaqaynayay barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay. sidoo kale waxaa lala dilay xaaskiisa iyo 5 caruur ah oo ay dhaleen. dadka duqeymihii sabtidii lagu dilay ayaa waxaa ka mid ahaa Maxamed Khaliifa oo sidoo kale ahaa wariye maxalli ah, iyo ugu yaraan 14 kale oo madaaficda ay ku haleeshay xerada qaxootiga ee Nusayraad. sidaasi waxaa xaqiijiyey saraakiisha isbitaalka Al Aqsa oo la geeyey dadka. dhanka kale, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sabtidii shalay khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Biden ayaa wadahadallada uu la qaatay Netanyahu ku sheegay kuwo dheer oo gaar aha. waxaa kale uu intaasi ku diray in uusan Netanyahu kala hadlin xabad joojin. xafiiska Netanyahu oo wadahadallada labada dhinac war ka soo saaray ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu caddeeyey in Israa'iil ay sii wadi doonto dagaalka ilaa ay ka gaarayso yoolkeeda. saraakiisha dowladda Burundi ayaa sabtidii sheegay in ugu yaraan 20 qof lagu dilay weerar ay ka dambeeyeen koox fallaaga ah oo saldhigeedu uu yahay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. afhayeenka dowladda Burundi Jerome Niyonzima ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dadka weerarka lagu dilay ay ku jireen 12 caruur ah iyo 2 dumar ah oo 2 ka mid iyo 3 dumar ah oo 2 ka mid ahay ay xaamilo ahaayeen. sida ay sheegtay dowladda, weerarka oo dhacay Jimcihii ayaa lala beegsaday tuulada Fugizo ee galbeedka Burundi, sidoo kalena ay deegaan u dhow harada Tanganyika ee ku taala xadka Burundi iyo Congo. fallaagada hubaysan ee Red Tabara oo ah jabhad hubaysan oo kasoo jeeda Burundi balse xarunteedu ay tahay gobolka Kivu ee bariga Congo ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka. waxa ay inkireen in ay ray dileen balse sheegtay in ay dileen sarkaal 9 askari oo ka tirsan militariga iyo sarkaal ka mid ahaa booliska. kooxda Red Tabara oo ay dowladda Burundi u aqoonsan tahay argagixiso ayaa markii ugu horreysay soo muuqatay sanadka 2011-kii, tan iyo markaasi waxay weeraro dhowr ah ka geysteen gudaha Burundi. ugu dambeyntiina, wasaaradda difaaca Turkiga ayaa sheegtay in ciidanka cirka Turkiga ay sabtidii duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaala waqooyiga Suuriya iyo Ciraaq, islamarkaana ay burburiyeen ilaa iyo 29 bartilmaameed oo ay leeyihiin xisbiga la mamnuucay ee Kurdiyiinta ee loo soo gaabiyo PKK. weerarkaasi ayaa yimid kadib markii waqooyiga Ciraaq lagu dilay 12 askari oo Turkish ah labadii maalin ee lasoo dhaafay. warkasoo baxay wasaaradda difaaca turkiga ayaa lagu sheegay in meelaha la beegsaday ay isugu jireen saldhigyo, guryo iyo xarumo laga soo saaro shidaalka oo la rumaysan yahay in ay leeyihiin jabhadda PKK. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilowna, galmudug ayaa sheegtay in ciidamo wadajir ah oo ka kala socda kuwa dowladda federaalka ah, kuwa galmudug iyo kuwa deegaanka ay weerar ku qaadeen deegaano hoostaga degmada Xarar Dheere, halkaas oo ay fariisimo ku lahaayeen Al-Shabaab. wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Shiiqow ayaa sheegay in ay howlgalkaasi ku dileen ilaa iyo 20 xubnood oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. wasiirka ayaa waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a da ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalim Isaaq.
Ciidamada huwanta ee ka kooban galmudug, dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa maanta dagaalkaas qaaday, halkaas oo ahayd fariisimo ciidamada Al-Shabaab ay ku lahaayeen duleedka magaalada Baraag Ismaaciil oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta Xarar Dheere. Runtii dagaalkaas ciidamadu si taxadar leh ay u galeen una weerareen fariisimadii Al-Shabaab, kuna guulaysteen inay meesha ka qabsadaan, kalena wareegaan hub, islamarkaana halkaa ku laayaan maleeshiyaad u dagaalamaya Al-Shabaab oo halkaasi ku sugnaa ku dhowaad 20 Al-Shabaab ayaa halka ku qurbaxday. Intii hartana dhulka hawdka ayay hore ugu sii baxsadeen. Marka dagaalku sidaasuu ahaa, wuxuuna ahaa dagaal lagu guuleystay.
Bal dagaalka haddaan nala wadaagto, duulaanka ma waxaa qaaday ciidamada wadajira mise Al-Shabaab baa ciidanka soo weeraray?
Wuxuu ahaa dagaal qorshaysan oo ciidamada dowladdu qaadeen. Maalmihii ugu dambeeyana ciidamadu waxay sameynayeen howlgallo bartilmaameed leh oo ay ku baacsanayeen ama ku beegsanayeen goobaha ay Al-Shabaab ku sugan yihiin. Saakada dagaalkaas oo ahay dagaaladii hore waafaqsan oo lagu qaaday fariisin ay ku lahaayeen duleedka magaalada Baraag Ismaaciil oo runtii u dhow Miroon. Sidaad la socoto, dagaal kale oo runtii ama aa kale ayaa ka furan dhinaca Caad oo ciidamada huwanta ah oo isku dhafka ay halkaas maalmihii ugu dambeeyey kasoo qabsanayeen fariisimo badan, kasoo saarayeen dhufeysyadoodii. Dhinacaana sidoo kale Xarar Dheere ciidamadu waxay ka wadeen dagaalka noocaasa. Xaqiiqatan aad ayay isku dhow yihiin labada ciidan.
Sacaadwasis, waxaa warar ku sheegayaan deegaano hoostaga Caad inay ka dhaceen dukhaymo cirka ah, bal dukhaymahaasi sida ay u jiraan?
Daba duqeyntu waxay ka mid tahay tabihii lagula dagaalamayay kooxdan Al-Shabaab oo in muddo ku xoog badnay deegaanada hadda lagula dagaalamayo ee galmudug. Ciidamada isgarabsanaya deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka iyo dowladda galmudug waxay kor iyo hoosba kala dagaalamayeen kooxdan Al-Shabaab. Maantana waxay kamid ahayd mid kamid a maalmahaas ama dagaaladaas ugu jiray mid kamid a ayay ahayd, laakiin waxaa aad u yarayd u koobnayd dagaal toosa oo Al-Shabaab ay la galan ciidamada oo waayihii ugu dambeeyey tabartoodu aad bay u nuglayd. Iyagoo koox kooxa ayayna dhulka hawdka hadda ku lugaynayaan, dhanka iyo Jowle iyo Dumaya ayayna usii baxayaan. Marka kadib markii laga saaray dhufeysyadaasna waa yaraa dagaalka Al-Shabaab lagula jiray, waxaana rajaynaynaa inuu iska soo gebagabobayo.
Dukhaynta maxaa khasaara laga hayaa?
Runtii ciidamada ayaa hadda meelihii lagu duqeeyey hadda kusii wajahan baaritaano ka wada ayaga ayaan ka warsugaynaa intaas, laakiin waxaan kuu sheegayaa in Al-Shabaab maanta dhinaca Xarar Dheere ciidamadii ka yimid ay khasaare gaarsiiyeen, kuwa dhanka iyo Caad kasoo weerarayana ay maalmihii ugu dambeeyey sidoo kale khasaare gaarsiinayeen oo maalin kasta khasaarahoodu joogto yahay, ciidamaduna ka guuleysanayaan laguna raadjoogo. Maantana aysan jirin saldhig rasmiya oo laleeyahay meel hebel ayay saldhiggu ku leeyihiin ama dhufays adag ku leeyihiin, oo xaaladoodii ay isu bedeshay inay dhulka hawdka 12-20 ugu noolaadaan. waxaana rajaynaynaa inay arrintaasu iska mardhow soo idlaa doonto.
bal xaaladda degmada Ceeldheer iyo howlgallada dhinaca ka socda
dabcan ciidamada kadib markii cilad farsamo looga baxay degmada Ceeldheer, ciidamadu dib ayay ugu soo laabteen. hadda dagaal ayay ku galeen agagaarka degmada Ceeldheer. haddana ciidamadu waxay ku sugan yihiin degmada, gacanta dowladda ayay ku jirtaa. halkaasna waxaa maalmihii ugu dambeeyey laga waday in la gaarsiiyo dhammaan baahidii kala duwanee dadka halkaa ku barakacay, in la gaarsiiyo gargaar biyo, caafimaad iyo waxbarasho. ciidamada halkaa ku sugana waxay usoo ruuqansadeen dhinaca iyo Ceelbuur oo la rabo in maalmaha soo socda dib loo tago. xaradheere dhankiisana gulufkaas dagaal ayaa ka socda, caadna waa ka socdaa. waxaan rajaynaynaa marka in dhammaan ciidamadaas aan sheegay la isu keeno, Al-Shabaabna si wadana looga sifeeyo deegaanada Galmudug.
ugu dambeyntii, rajada aad ka qabtid in deegaanada Galmudug Al-Shabaab laga soo afjaro oo lagu guuleysto in deegaanadu ay xor noqdaan, intay leegtahay?
runtii qadarta Ilaah baa og, laakiin sida qorshaysan waaba nagu daaheen. waxay ahayd xilligan xilli ka horeeya in Al-Shabaab laga saaro deegaanada Galmudug guud ahaan. kanina wuxuu noqon doonaa gulufkii ugu dambeeyey ee loogu wajaho. kadibna waxaa loo gudbi doonaa deegaanada kale ee Soomaaliyeed ee la daalaa dhacaya dhibaatada ay nimankani ku hayaan. laakiin Galmudug shaki kama qabno inay maalmaha soo socda, haddii Ilaahay raado, ka nadiif noqon doonto wasaqda ay dhigeen kooxdan khawaarista oo shacabka Soomaaliyeed diiggooda ku nool.
wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a da Galkacyo Cabdiwaaxid Macalim Isaaq. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. dowladda Maraykanka ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday barnaamij cusub oo dhinaca qaxootiga ah, kaas oo muwaadiniinta Maraykanka u ogolaanaya inay doortaan dadka qaxootiga ah ee ay rabaan in loo keeno Maraykanka. mashruucan ayaa loogu talagalay in qoysaska looga caawiyo in ay dib ula midoobaan kuwa ay jecel yihiin ee ku sugan xeryaha qaxootiga iyo meelaha kale ee caalamka. barnaamijkan oo qayb ka ah hindisaha loogu magac diray Welcome Corps ayaa u ogolaanaya koox ka kooban 5 ama in ka badan oo muwaadiniin Maraykan ah ama dadka haysta deganaashaha rasmiga ah inay codsan karaan qof ama qoys qaxooti ah si ay mas-uul uga noqdaan keenitaankooda gudaha Maraykanka. haddaba sidee arrintan ay u arkaan qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab? wariyaha v o a da Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan ku eegaya.
qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab ayaa si dhiiran u soo dhaweeyey fursadaha dib u dejinta ee qaxootiga u sahli kara in ay dib ula midoobaan ehelayooda ku nool dalka Maraykanka, maadaama si toosa loo furay wejiga labaad barnaamijka loogu yeero Welcome Corp oo qaxooti badan ay si weyn ugu riyaaqeen. Jamaal Xasan Bageeti iyo Cali Bishaar Axmed oo ku nool xeryaha ayaa ka waramaya siday u arkaan tallaabadan qaxootiga u fududayn karta dib u dejin dal saddexaad.
waxaan soo dhaweynayaa wajiga labaad u furmay group 5-ka. qof walba oo qaxooti jooga oo kuleelkan oo rafaadkan ku jiray mar walba wuxuu jecel yahay inuu dib u dejin oo Maraykan uu helo. marka waxaan dhihi lahaa arinta laga faa'iidaysto aad qof walba meesha ku joogo, asxaabtaada, ehelka, qaraabadaada, qof walba ahaada waa inuu la xiriirtaa. marka ana aantay asxaabtayda iyo walaalahay qaar baad ka mid ah meesha joogaan. marka hore aan ka dalbado qarshaad badan aan ka bixi jiray, laakiin hadda baasha way fududaatay sii hore ma ahan. marka waxaan leeyahay fadhiga laga kaco dadka qaxootiga ka tagay ayagana waa la socdaan, dad qaxootiga looga tagay ogeyn xaaladooda kulaalka rafaad ku jiraan ayagana way la socdaan marka waxaan leeyahay soo dadajiya insha Allah walaalooda u fudeyaan runtii aad baan u faraxsanahay arintan group 5 ka ee wajigiisa labaad ee Mareykanka uu ku dhawaaqay runtii waa arin aad loo hadalhay in muddo ahna la sugay labadii qof oo kulanta ama meel iskaga hor imaatay waxay hadalhayaan ama ay ka sheekaysanayaan arinta group 5 ka ee lagu dhawaaqay wajigiisa labaad runtii fursadani waa fursad ay ama janis ay kismay u siman yihiin dadka qaxootiga ee adduunka laakiin markii hore waa dad waxa si gaar ah u heli jiray fursadaan amal qaxootiyada sida Afghanistan balse tan waa mid laga sameeyay oo muuqda in uu Mareykanka uu cadaalad faray dadka qaxootiga adduunka runtii aniga shakhsi ahaan dad aniga qoyskayga ama ehelkayga oo ku nool dalka Mareykanka oo in muddo ahna aan kala maqanahay ama sanadooyin badan waxay u adkaatay inaan dib u kulanno ama aan midowno balse hadda fursadani waxay ii sahleysa inaan mar kale aan dib u kulanno waxaan rajaynayaa insha Allah inaan ka mid noqdo dadka fursadani ay ka faa'iideysan doono
Anis Cali Maxamed oo ku barbaaray xariyaha ayaa aaminsan in dhalinyarada qaxootiga arintan ay fursad gaar ah u tahay iyadoo kumanaan dhalinyaraha oo ku nool xariyaha ay wajahayaan shaqo la'aan xoog badan oo mugdi gelisa mustaqbalka jiilasha qaxootiga ah
waxaan ka mid ahay dhalinta ku nool xarooyinka qaxootiga dhadhaab dabcan dhalinyaro hadaan ahay anaga hormar iyo heegsi himil aan raadinina madama saayti iskuuladii iyo waxbarashadii waxay makaan bognay meeshan waxaan u haysto shaqo la'aan baahsan oo aan la daala dhaceyno marka fursadan waxay muhiim u tahay dhalinyarta ku nool xarooyinka qaxootiga dhadhaab waayo waxaan doonayno in mudaba aan sugeynayo ahaa dawladda Mareykanka aad aan ugu mahadcelinaya
inkastoo qaxootiga daruufo adag iyo nolol ariiri ah ay u gigsadeen in ka badan rubac qarni haddana rajada qof kasta ah oo qabo waa dib u dhigin oo ka helo dal saddexaad Xaawi Cabdiqaadir Axmed oo kamid ah qaxootiga ayaa qabta in dareenkooda ku aadan fursadaha dib u dhiginta ay saameyn ku yeelan karto isbeddel ka dhasha doorashada guud ee dalka Mareykanka iyadoo xustay in qaxooti badan dhibanayaal ay u noqdeen go'aankii madaxweyne Trump
ama santiin baahda VOA meel kasto adduunka caalamka oo sugan tihiin horta barnaamijkan oo group 5 ka Mareykanka qaxootiga aad baa ugu diirsaday ugu farxay hami ugu yeeshay laakiin Cabdisalaan oo mid ka duwan baan xawaahan ii muuqato arrimaha doorashooyinka ayaan aad ula socdaa oo inta badan dareen gooni ah siiya xisbiga hadda jooga waa qolo jacayl soo galootiga ololaha doorashada jirtana ee iyaguna jamhuurigii kabahoodii ay soo qaateen ay doorashay la filaa in la galo wadankii hadii qolada hadda talada haysa laga guuleysto oo qolada jamhuuriga ay guuleysto sidii hore macnaha uma soconayso in soo galooti badan la soo dhaweeyo in qaxooti badan fursad la siiyo in dadkan daafaha caalamka qaxootiga ku orafaadsan in fursadahan hadda dimuqraadigu bixinayaan ma la siin doono marka anaga maxaa runta markaan ka hadalno qaxootiga dhadhaab ama Kenya hadaanahay waxaan mahadhan ugu noqotay oo aad ula dhibaano dhibaatoonay oo fursado badan naga qasaariyay madaxweynihii Trump ayaa naga qasaariyay fursado fiican oo dad badan oo falaay ahaa dad bunaay sugaayay GFS sugaayay aadirtii loo hilmaamay ilaa maanta la soo xasuusan lahayay
talaabadan dawladda Mareykanka ay qaxootiga ku caawinayso ayaa ku soo aadaysa iyadoo sanadihii tagay fursadaha dib u dhiginta ay helayeen qaxootiga ku jira xariiqa ay aad u yareed inkastoo qaxootigu ay aad ugu riyaaqeen fursadaha furan ee qaxootigu u sahli kartaa inay dib ula midoobaan eheladooda ku nool dalka Mareykanka Cabdisalaan Salas VOA Dadaab Kenya
idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla moojadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
وجار واحد نجد لقي سانكرتان ستار اف ام سجاشن يتضبط لبيع سدح مندارة واحد نجد لقي سانكرتان ستار اف ام سجاشن يتضبط لبيع شن دداب واحد نجد لقي سانكرتان ستار اف ام سجاشن يتضبط لبيع حل يسجاشن يلبط لبيع عفر وحكلاد نجد لقي سانكرتان بقول يتضبط لبيع لح اف ام حجر ليرنا واحد نجد لقي سانكرتان سجاشن يتضبط لبيع حل اف ام
صباح wanaagsan ayaan markii la hawada idin kale nahay maamulka magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa heli doona ku dhawaad $500 million oo qayb ka ah dadaallo ay dawladda dalkaasi wax kaga qabanayso dhibaatooyinka dhanka guryaha magaalada Toronto ayaa waxa degan Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkaasi Canada waxaana ka mid yihiin dad badan oo ka faa'iideysan doona qorshaha dawladda ay ku dhiseyso guryo raqiis ah wariyaha VOA ee Toronto Xuseen Nur Haaji ayaa warbixintan ino soo diray
Ra'iisul Wasaaraha Kanada Justin Trudeau la taagan wasiirkiisa guriyeynta Sean Fraser iyo duqa magaalada Toronto Olivia Chow ayaa dhawaan ku dhawaaqay lacag dhan $417 million oo lagu dhisayo 12,000 oo dhismo oo dheeri ah si wax looga qabto cabashada dadka reer Toronto ee la xiriirta guryahaasi qaaliyoobaya. Qorshahan ayaa qayb ka ah ilaa 50,000 oo guryo cusub ah oo la dhisayo 10 sano ee soo socota. taasoo dawladdu ay qorsheysay inay ku bixiso $4 billion. Ra'iisul Wasaare Justin Trudeau oo hadlay markii lagu dhawaaqay qorshaha lagu dhisiyo guryo cusub ayaa tilmaamay in talaabadan ay tahay mid lagu yareynayo culayska dhanka guryaha ee haysta dadka reer Toronto.
People who come here need to be able to afford to build a life and a family. People who were born here need to be able to succeed.
Dadka halkan yimaada waxay u baahan yihiin inay awoodaan inay dhistaan nolol iyo qoys. Kuwa halkan ku dhashay waxay u baahan yihiin inay arkaan iyaga iyo bulshada ay la soo koreen oo guuleystay. Waxaan hadda wajahaynaa gaab dhanka guryaha ah haddii ay noqon lahayd in guri la lahaado ama la kiraysto. Qiimaha guryuhu waxay noqdeen kuwa aad qaali u ah. Waana taas sababta aan u sameynay qorshaha taageerada dhaqaalaha si aan dhaqsi ugu dhisno guryo kala duwan. Duqa magaalada Toronto Olivia Jawa ayaa dhankeeda ku sheegtay qorshahan mid bilow ah oo rajo gelinaya. dadka reer Toronto.
This is a time for new beginning, for transformation.
Olivia Jaw waxay tiri waa bilow cusub oo isbeddel ah. Waxaan halkan isugu nimid si aan ugu dhawaaqno ayay tiri rajo cusub. Innagoo la shaqeynayna ra'iisul wasaarahena iyo kooxdiisa, waxaa la dhisi doonaa ayay tiri 10,000 oo guryo sanadaha soo socda. Taasna waa mid farxad leh ayay tiri. Duqa magaalada Toronto ayaa sidoo kale xustay in habeen kasta in ka badan 10,000 oo qof oo reer Toronto ay seexdaan guryo ku meel gaar ah oo ay maamusho dawladda magaalada. Dadka soo sugaya inay helaan guryo ay dawladda siiso ama kuwa ay awoodaan inay kireystaan oo qiimahoodu jaban yahay. Soomaalida ku nool magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka ka cabanaya qiimaha kororka dhanka guryaha.
Waad maasan tahay Xuseen Haaji, haddii aan ka hadlo kororka kireynta guryaha magaalada. halkii qol ayaa waxaa lagu yiri $2,600 lagu daray korontada guriga biyahaaga iyo baarkinka runtii waa wax laga yaabo in lagu dhaho hal qol lacagta intaas la eg
Xuseen arinta waxay ku yimaadeen maamulka guriga maartay haysto sanad walba waxay bilaabeen inay ku daraan 8% ama qarqood 10% 12% taas oo guryaha maartay qaali ka dhigayso marka taasna waxay maartay xanuun ku tahay maartay meesha degan waayo ayagoo maartay maceeshida qaali tahay oo haddana lacagta maartay guriga oo si qaloodu maartay aad ba maartay oo adkaatay
cabashadaas ayaa keentay in la keeno qorshahan wax looga qabanayo arrimaha guriyeynta abukaate Cabdullaahi Barrawool oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa weydiiyay sida Soomaalida Toronto ay u aragto qorshaha dawladda ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka jira dhanka guriyaha iyo sida ay uga faa'iideysan karaan
assalaamu alaykum xuseen wa maasantahay waa su'aal fiican haddii waxa waaya dawladda talaabada ay qaaday federaalka iyo citygaba waa talaabo aad u wanaagsan oo mataqaana maxuu ahaay waxtar u leh dadka danyarta ah ee low income ka ah ee gaar ahaan Soomaalida sida la socoto hadda ijaarkii cirka ayuu isku shariiray marka dad badan ayaa guriga laga saaray hadda mana awoodaan haddii waxaan rajaynaynaa haddii aad ilaahdo in maxuu ahaay gurigaas aan qayb weyn ka qaadano haddii aad ilaahdo oo aan ku yeelano mataqaana سامي في عن وانا طلبوا في عنه وحواي أنا كليه ما هي كوميونتي ذكر رأسي ذي نقل هو أدي وفي عنده فإذا ذا لقوا في سنكر جريها وحواي هدا إن لذا البلا وحواي دتك أو معه هاي شغالها أو لو إنكم كا هدا إن ذا البلا وحواي أو أبليكيشن كذي يوحد يبوحيان أو ست جاي متقن أقدران
دولة فذا على كي كندا يا بلارسيا قرشها وحلاقة قبنا يدي باتوين كدن كجريها raayi haddana lix iyo toban magaalo oo Toronto ay ku jirtay la gashay heshiis ku baxaya balaayin dollar oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhanka guryaha. Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
Mahadsanid Hussein, haatanna aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan.
Of warikas, igushiat kasi. Eva di chaikas, urka ida tanto. Sidi of warikas, igushiat kasi. Ibtiladani haisa. Hay ada ibu amure ibtiladani haisa inay hay ada ibu amure mamarkan sarag nahi ba ambalai asibe mamarkan sarag nahi ba ambalai asibe
سمعان اي كل قينيان فنانينتا حليمة عبدي اي صلاة دربي ايان لغستيال لكي تقدوناه وان كسوحر دونا اذا عدي نيساكي اي عالمك وعاد الله سعودتين ايان اقو اهنور حسن نور اسماعيل حسين فرجر ايان لك فرصنا ده اي جوغي تن اي كلان تدن به سدا اي سبح ونكسب
Sigadigo Arfiqi o khamis tuba wa yan istafi wa ya dubio nafsigadigo Arfiqi o khamis tuba wa yan istafi adamiludgo